ืบสานงานพัฒนาสร้างสุขปวงประชาอย่างยั่งยืน
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะดิฉันคณิษฐาตรการไพโรจน์ค่ะพบกันเป็นประจำกับรายการสืบสานงานพัฒนารายการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.กับสถานีวิทยุสวพ FM 91นำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับแนวพระราชดำริและผลสำเร็จที่เกิดจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตลอดจนกิจกรรมต่างๆในการเผยแพร่องค์ความรู้ตลอดจนต้นแบบที่น้อมนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้กับชีวิตและเห็นผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมรวมทั้งการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันสืบสานรักษาต่อยอดแนวพระราชดำริให้เกิดความยั่งยืนต่อไปคุณผู้ฟังคะเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหนึ่งในแนวพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานให้แก่ประสงค์นิกรชาวไทยเป็นปรัชญาในการดำรงชีวิตที่ยึดหลักความพอประมาณความมีเหตุมีผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีเพื่อให้ประสงค์นิกรสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตและการดำเนินงานให้รู้จักใช้เหตุและผลพร้อมกับสติปัญญาดำเนินชีวิตด้วยความระมัดระวังและรอบคอบอีกทั้งยังรู้จักปรับปรุงพัฒนาตัวเองให้มีความรอบรู้อยู่เสมอและที่สำคัญก็คือต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตและความเอื้อเฟื้อต่อกันซึ่งหากทุกคนปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสังคมที่เราอยู่ก็จะเป็นสังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืนค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ฟังเนี่ยไปรู้จักกับเกษตรกรท่านนึงนะคะซึ่งได้ดำเนินรอยตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยได้ทำการเกษตรแบบพออยู่พอกินไม่จ้างแรงงานใช้แรงงานครอบครัวที่มีอยู่เท่าที่พอทำไหวค่ะแล้วก็ไม่ทำอะไรเกินกำลังด้วยอีกทั้งยังนำองค์ความรู้นะคะด้านการทำเกษตรแบบผสมผสานที่ได้รับจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทราทั้งเรื่องของการปลูกผักปลอดสารพิษการเลี้ยงไก่แบบแฮปปี้ชิคนะคะการแปรรูปสมุนไพรมาถ่ายทอดให้กับเกษตรกรที่สนใจที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเองให้เกิดความยั่งยืนต่อไปวันนี้นะคะทางรายการก็ได้รับเกียรติจากคุณทรัพย์ทวินสุขสิริค่ะเจ้าของศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงด้านเกษตรผสมผสานตำบลเกาะขนุนอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะมาร่วมพูดคุยกับเราทางรายการในวันนี้สวัสดีค่ะคุณทรัพย์ทวินค่ะ
สวัสดีค่ะ
นะคะก่อนอื่นเลยนะคะต้องถามที่มาที่ไปก่อนแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยค่ะคุณทรัพย์ทวินเนี่ยประกอบอาชีพอะไรคะนะคะสมัยก่อนเนี่ยทำอะไรคะ
เมื่อก่อนนี้อยู่กับพ่อกับแม่ก็ทำนาค่ะทำนาแล้วก็ทำไร่มันทำผลังอะค
่
ะ
ค่ะมีพื้นที่เป็นของตัวเองด้วยไหมคะตอนนั้น
มีพื้นที่ของตัวเองค
่
ะ
อ๋อค่ะแล้วอะไรคือจุดเปลี่ยนคะจากทำไร่ทำนาเนี่ย
ก็ตอนระยะหลังมาก็อยากจะปลูกผักนะคะปลูกผักแล้วทีนี้ก็หันมาปลูกผักเริ่มจากปลูกผักก็เริ่มเป็นปลูกเป็นถั่วฝักยาวแตงกวาแล้วก็มีแตงโมค่ะแต่ช่วงนั้นจะพอเราเริ่มทำเราก็ใช้ยาค่ะใช้ยาฉีดยาจำนวนมากเลยค่ะตอนนั้นแล้วก็พอฉีดไปเราก็มีความรู้สึกว่ามันแน่นหน้าอกเหมือนกับเราจะแพ้ค่ะแต่ก็ต้องความคิดว่าเออยังไงเราจะหันหาทางที่ว่าจะปลูกผักแบบปลอดสารพิษคือปลอดภัยกับตัวเองแล้วก็ปลอดภัยกับคนที่กินนะคะ
ค
ือตลาดเราก็ส่งอยู่แล้วแต่ทีนี้ว่าเราทำยังไงเราจะไม่ฆ่าคนในทางอ้อมเนี้ยค่ะก็หาทางคิดก็สองคนกับน้องนะคะก็มีการประชุมที่ไหนเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดค่ะประชุมที่ไหนก็คือติดตามและอยากไปประชุมร่วมกับเขาตลอดค่ะ
เพื่อจะหาความรู้ใช่ไหมคะ
ค่ะ
ค่ะนะคะตอนนั้นนี่ทำกันในครอบครัวท่านนั่นเองใช่ไหมก่อนหน้านั้นที่บอกว่าทำไร่ทำนาเนี่ยค่ะนะคะแล้วก็มาปลูกผักเสริมแต่ว่าใช้สารเคมีทีนี้พอใช้แล้วเนี่ยปรากฏว่าตัวเองรู้สึกว่าเอ๊ะทำไม ร่างกายเรามันเปลี่ยนไปคือรู้สึกไม่สบายตัวแน่นหน้าอกก็รู้เลยว่าผลเนี่ยมันมาจากการใช้สารเคมีนั่นเองใช่ไหมคะ
ใช่ค
่ะก็เลยทำให้เป็นจุดเปลี่ยนนะคะที่เรามาสนใจทำการเกษตรนะคะแบบอินทรีย์ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
นะคะ
แล้วอยู่ต่อมาก็มีเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดเกษตรตำบลนะคะมาสอบถามว่าจะมีโครงการโรงเรียนเกษตรกรในโครงการพระราชดำริเข้ามาจะรับไหมโหดีใจมากเลยค่ะช่วงนั้นอยากมีความรู้อยู่ค่ะก็เริ่มเรียนตั้งแต่ปีพ.ศ.2544
ค
่
ะ
เริ่มเรียนมาก็ฝ่ายป้องกันเข้ามาสอนแต่จากที่เราไม่รู้อะไรเลยตัวแมลงที่ดีตัวไม่ดีอย่างเงี้ยค่
ะ
จากเราไม่รู้อะไรเลยตอนนี้เราเรียนรู้ได้ทุกอย่างแล้วตอนนี้ก็ปลูกผักแบบปลอดสารพิษโดยที่เราทำด้วยความภูมิใจมากที่สุดค่
ะ
ปลอดภัยกับตัวเองและปลอดภัยกับคนกินนะคะ
นะคะแต่ก่อนเนี่ยคือไม่มีความรู้ด้านนี้เลยทีนี้เราไปหาความรู้นะคะเพิ่มเติมจากโรงเรียนเกษตรกรอันนี้เขาสอนอะไรเราบ้างคะ
เขาสอนก็ตอนนั้นปลูกมะละนะคะมะละแบบปลอดสารพิษก็มีแมลงตัวห้ำตัวเบียนแล้วก็เป็นแตนเบียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้รู้จักวิธีว่าเราไม่ต้องไปใช้ยาฉีด คือเหมือนฆ่าเขาอะค่ะศัตรูธรรมชาติกับศัตรูพืชอะค่
ะ
เขาจะฆ่ากันเองอยู่แล้วค่ะแล้วก็ปลูกคะน้า
ค
ะน้าปลอดสารพิษค่ะพอปลูกแล้วก็เอาไปขายที่จังหวัดค่ะจังหวัดที่แปดริ้วค่ะจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะสารตะลากามไปขายทุกวันศุกร์กับวันจันทร์นะคะแล้วก็อยู่ต่อมาก็หลังจากนั้นก็เนี่ยพ.ศ.44เนี่ยค่ะก็ได้นำผักปลอดสารพิษถวายทูลเกล้าถวายพระเทพ
ค
่
ะ
ค่ะไปกับจังหวัดนะคะแล้วก็เริ่มพอไปถวายในพระเทพแล้วก็มีไปเจอกับพ.อ.ศูนย์ที่ไปเข้าเฝ้าพระเทพด้วยกันนะคะพอดีจังหวัดเกษตรจังหวัดก็ฝากให้กลับมากับเขา
ค่ะ
ก็เลยได้รู้จักกับศูนย์พัฒนาเขาอินทร์พ่อก็เลยตอบถามว่าเรื่องเกษตรกรขาดอะไรมั่งในสวนในอะไรเงี้ยก็ขอกะบ่อน้ำเขาก็พอดีพ.อ.ศูนย์เขาก็จัดการมาให้ก็มีระบบน้ำแล้วก็มีปั๊มน้ำแล้วก็มีสระหนึ่งลูกค่ะที่เริ่มมาสนับสนุน
ก็แสดงว่าตรงนี้คือจุดเริ่มต้นของการทำเกษตรแบบผสมผสานละใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะใช่
ค่ะนะคะก็ได้คำแนะนำมาว่าจะต้องมีบ่อน้ำในพื้นที่ด้วย
ค่ะ
ค่ะตอนนั้นพอบอกเขาไปแล้วนะคะหลังจากนั้นมีการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ของเรายังไงฮะ
ก็คือมาดูในพื้นที่ของเราว่าพื้นที่ของเราอ่ะไม่อุดมสมบูรณ
์
ก็ปลูกข้าวก็ไม่แตกกอนะคะปลูกมันก็ไม่มีหัว
ค
่
ะ
ก็ทีนี้ก็ได้เอาดินไปตรวจก็คือไอ้อะไรความเป็นกรดมากมากค่ะ
ต้องมีการปรับปรุงดินค่ะ
ค่ะก็เริ่มปรับปรุงดินก็ปลูกหญ้าแฝกค่ะหญ้าแฝกปลูกปอเทืองหวานปอเทืองบ้างแล้วก็ใช้ปูนมานบ้างอะค่ะปูนขาวบ้างปรับปรุงบำรุงดินมาเรื่อยๆอะค่ะ
นานไหมคะกว่าดินจะสมบูรณ์เนี่ย
ก็ตอนนี้ก็ถือว่ายังไม่สมบูรณ์เต็มที่นะคะเพราะว่าเราก็ค่อยๆปรับปรุงมาเรื่อยๆอะค่ะแต่ก็ดีขึ้นกว่าตอนนั้นเยอะแล้วก็คือปลูกข้าวก็ยังพอได้กินดังบ้างแล้วค่ะตอนนี
้นะคะในกรณีที่เราทำเกษตรแบบผสมผสานนะคะตรงนี้เราทำในพื้นที่ประมาณสักกี่ไร่คะ
ตรงนี้ก็ประมาณ11ไร่ค่ะพอดีพ่อเขาแบ่งที่ให้ค
่
ะ
อ๋อนะคะเห็นบอกว่า เป็นครอบครัวที่ไม่จ้างแรงงานเป็นการใช้แรงงานจากครอบครัวเท่าที่เราพอทำไหวนะคะทำไมเราถึงมีแนวคิดในลักษณะแบบนี้คะ
ก็คือเราทำไปเราพอได้กินไปแล้วเราก็คือถ้าเราจ้างแรงงานเราก็เหมือนกับเราจะลงทุนมากไปแล้วคือต้นทุนของเราก็ไม่ได้ลงทุนอะไรมากคือปุ๋ยหมักเราทำปุ๋ยหมักน้ำหมักชีวภาพอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างนึงสมุนไพรในสวนเราอ่ะมีมากค่
ะ
เพราะว่าถ้าเกิดเราจ้างแรงงานมาเขาฝักของเราทิ้งหมดเราเสียดายอะค่ะ
อ๋อนะคะทำเองรู้เองอยู่ที่ไหนทำยังไงใช่ไหม
รับไว้เขาก็จะทิ้งของเราหมด
ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นทำเองดีกว่านะคะ
ทำเองดีกว่าค
่
ะ
ค่ะนะคะเมื่อเทียบกับสมัยก่อนนะคะกับสมัยนี้หลังจากที่เราไปได้รับความรู้จากทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนแล้วเนี่ยนะคะพอเปรียบเทียบให้ฟังได้ไหมคะว่าเราได้ความรู้อะไรบ้างแล้วปัจจุบันเนี่ยความเป็นอยู่เราเป็นยังไงคะ
โอ้ความรู้นี่เพียบเลยค่ะเพราะว่าเราได้ไปอบรมทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก
่ค่ะ
ค่ะ ก็ทำเห็ดค่ะดูแลเห็ดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็
ไปทำปลูกพืชนะคะแล้วก็เลี้ยงสัตว์ด้วย
ก็คือทุกอย่างที่ในศูนย์น่ะไปอบรมทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นบัวเป็นขยายพันธุ์พืชอะไรเงี้ยค่
ะ
คือสอนมาทุกอย่างค่ะ
ทีนี้เราก็นำความรู้นั้นมาปรับใช้ในพื้นที่ของเราใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะนะคะหลังจากที่ได้รับความรู้นะคะองค์ความรู้ทุกอย่างที่เราไปเรียนมาแล้วเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยความเป็นอยู่ในครอบครัวนี้เป็นยังไงบ้างคะต่างจากอดีตมากไปแค่ไหนฮะเล่าให้ฟังหน่อย
ก็คือเราอยู่อย่างสบายอยู่อย่างมีความสุขเราไม่เดือดร้อนว่าเราจะต้องไปทำตรงนู้นตรงนี้จะต้องไปในถึงเวลาปลูกผักปลูกอะไรเราก็ปลูกไปกินไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเหลือกินเราก็ขายแบ่งปันเพื่อนบ้านบ้าง
ค่ะนะคะใช่หรือเกื้อกูลกันนะคะระหว่างคนในหมู่บ้านเดียวกันนะคะอันนี้เนี่ยเห็นบอกว่านอกจากเราจะปลูกผักแล้วเมื่อสักครู่นี้คุณทราบทวินบอกว่ามีสมุนไพรนะคะในพื้นที่เป็นจำนวนมากก็เลยนำมาแปรรูปด้วยมีอะไรบ้างคะที่นำมาแปรรูปเนี่ยค่ะ
นำมาแปรรูปนี่นะคะเดี๋ยวคุยกับสามีนะคะ
เพรา
ะว่าสามี
ให้รายละเอียดได้มากกว่า
เป็นคนจับทำ
โอ้ค่ะนะคะ
สวัสดีครับ
ค่ะชื่อคุณอะไรคะ
ปัญญาสุขีครับ
คุณปัญญานะคะเห็นบอกว่ามีการแปรรูปสมุนไพรด้วยใช่ไหมคะคุณปัญญา
ใช่ครับเนื่องจากสมุนไพรที่เรามีอยู่มากมายแล้วก็เราลองใช้กับตัวเราเองแล้วก็ภรรยาแล้วเกิดผลสำเร็จเราก็เลยเอามาแปรรูปโดยที่เราไปเรียนการแปรรูปจากสุนนาขยิซ้อนนะครับ
โอ้ฮะบอกได้ไหมคะสมุนไพรที่ว่าเนี่ยมีอะไรบ้าง
ครับก็จะมีแชมพูนะครับแชมพูบัลเพชรมะกรูดอันชันนะครับแล้วก็แชมพูมะกรูดใบหมี่นะครับที่ใช้สำหรับคนนะครับแล้วก็สำหรับสัตว์ก็มีนะครับแชมพูน้องหมาชื่อแฮปปี้ด็อกครับ
ค่ะนะคะเสียงตอบรับเป็นไงบ้างคะเนี่ย
ก็เราก็เน้นใช้เองแล้วก็ในครอบครัวนะครับคือหมายถึงว่าอย่างคุณสัตว์ตุ๋นเนี่ยก็มีน้องมีพี่น้องค่อนข้างเยอะก็คนในครอบครัวก็ช่วยอุดหนุนแล้วก็ไปฝากขายที่สุนทรนาขยิซ้อนบ้างครับ
ค่ะนะคะก็เลยได้รับความสนใจใช่ไหมคะจากการแปรรูปสมุนไพรที่เรามีอยู่ในพื้นที่ของเราเองใช่ไหมคะ
ครับผม
ค่ะนะคะอันนี้รายได้เพิ่มมากขึ้นเลยใช่ไหมคะ
ก็รายได้ก็เพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่าปกติปลูกผักมันก็จะเป็นลักษณะของล้มลุกตามฤดูกาลนะครับแต่ว่าพอเรามีการแปรรูปมันก็จะสามารถเก็บผลิตภัณฑ์ไว้ได้ค่อนข้างนานแล้วก็สามารถจำหน่ายไปได้เรื่อยๆนะครับ
ค่ะสำหรับช่องทางการจัดจำหน่ายเนี่ยมีช่องทางไหนบ้างคะคุณปัญญา
ก็มีขายตรงก็คือในพี่น้องแล้วก็ญาติมิตรมาที่กลุ่มแล้วก็ฝากขายที่ศูนย์พัฒนาขายซ้อนนะครับ
นะคะส่วนใหญ่
ก็มีออนไลน์บ้างครับก็ส่วนใหญ่ก็จะโทรมาเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สูงวัยเนาะเขาจะโทรมาสั่ง
นะคะก็คือส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะบริโภคข้าวของที่มีอยู่ในพื้นที่ของเราก่อนนะคะถ้าเหลือแล้วเราถึงจะนำไปจำหน่ายนะคะสร้างรายได้ให้กับคนในครอบครัวนะคะทีนี้นอกจากแปรรูปสุนไพรแล้วก็เรื่องของการปลูกผักปลอดสารพิษแล้วอีกเรื่องนึงนะคะถ้าไม่คุยก็คงไม่ได้เห็นบอกมีการเลี้ยงไก่แบบแฮปปี้ชิคนะคะอธิบายหน่อยไปเลยฮะแฮปปี้ชิคเนี่ยค่ะ
ค
่
ะใช่ค่ะแล้วก็มีการล้อมทำหลังคาคุมให้นิดหน่อยแล้วก็เราก็ล้อมกว้างๆอะค่ะล้อมกว้างๆให้เขาได้เดินได้ขึ้นต้นไม้มันจะมีในสวนจะมีต้นไม้มีกิ่งไม้อะไรให้เขาปีนป่ายแล้วก็มีใบไม้ที่ร่วงอะมีปลวกมีอะไรเงี้ยค่ะเขาจะคุ้ยจะเขี่ยกันก็เราก็มีอาหารผสมบ้างเล็กๆน้อยๆแล้วก็มีผสมลำผสมน้ำหมักชีวภาพค่ะให้กิน
คือเลี้ยงแบบให้เขาอิสระ
จะให้ใส่น้ำให้กินตลอดค
่
ะ
นะคะคือให้เขาอยู่อย่างอิสระว่าง่ายๆใช่ไหมคะใช้ชีวิตมันมีความสุขมีพื้นที่เขาได้เดินไปเดินมานะคะนี่คือการเลี้ยงไก่แบบแฮปปี้ชิคอันนี้เราเลี้ยงไก่เพื่อจำหน่ายด้วยไหมคะหรือว่าเลี้ยงไก่ไข่คะ
ตอนนี้เพิ่งจะเริ่มพันไก่ชนเหลืองขาวเพิ่งจะเริ่มเอามาเลี้ยงได้ประมาณ 4-5 ตัวแล้วก
็
ตอนนี้กำลังเริ่มจะขยายพันไก่ไข่นะคะเราเพิ่งจะเริ่มมีพ่อพันมีพันเขาหินซ้อนที่ศูนย์พัฒนาเขาหินซ้อนปศุสัตว์เขาขยายออกมาค่ะก็เริ่มจะเพาะขยายใหม่แล้วก็จะมีพันไทบาค่ะพ่อไทบาแล้วก็แม่บาพีมัดเลาะค่ะก็จะมีประมาณ2,000นะคะก็เริ่มจะขยายเริ่มแยกคอกอะไรอย่างเงี้ย
โอ้ค่ะทั้งหมดเนี่ย
ไก่ก็เลี้ยงอยู่ค ค
่
ะ
อ๋อค่ะคือทั้งหมดที่รับความรู้ไม่ว่าจะเรื่องของการปลูกผักนะคะเรื่องของการเลี้ยงไก่แบบแฮปปี้ชิคการแปรรูปส่วนไผ่ส่วนใหญ่นำความรู้นะคะมาจากทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนทั้งหมดเลยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
นะคะทีนี้นอกจากการทำอาชีพเกษตรกรรมทราบว่าพื้นที่ของคุณซัตวินเองเนี่ยยังเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านเกษตรผสมผสานเห็นบอกมีการถ่ายทอดองค์ความรู้นะคะแล้วก็วิธีการทำเกษตรให้กับชาวบ้านในพื้นที่หรือว่าใครที่สนใจก็มาเหอะเดี๋ยวจะเปิดอบรมศึกษาให้อันนี้เนี่ยเปิดอบรมในเรื่องไหนบ้างคะสำหรับผู้ที่สนใจ
ก็เขามาในเรื่องที่ว่าคือก็จะสอบถามเขาก่อนว่าเขาสนใจเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้รับความรู้เรื่องนั้นเกี่ยวกับสมุนไพรหรือว่าจะการทำน้ำยาล้างจานหรือจะทำแชมพูอะไรอย่างเงี้ยและแล้วแต่กลุ่มที่เขาจะพามาค่ะก็เราก็เสนอเราก็ต่อให้ความรู้เรื่องนั้นนะคะแต่ด้านในสวนในไรพื้นที่ในสวนนี่คือเดินดูกันได้ตลอดไม่ว่าจะมาเป็นกลุ่มหรือเป็นครอบครัวหรือเป็นคนสองคนอะไรก็รับหมดเลยค่ะคือให้เขาไม่ละมารับความรู้ได้หมด
นะคะงั้นต้องถามหน่อยว่าทำไมถึงอยากจะแบ่งปันความรู้ที่เราได้รับมาให้กับคนอื่นนะคะไปต่อยอดคะ
จริงๆแล้วใจจริงอ่ะรักทางนี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ตั้งใจเดินตามรอยพ่อหลวงอะค่ะเพราะว่าพ่อหลวงนี่คอยดูเราอยู่ว่าเราทำอย่างนี้เราเดินตามท่านคือเดินตามท่านแล้วมีความสุขมากค่ะเราอยู่อย่างเหมือนกับร่มเย็นเป็นสุขเลยค่ะ
ค
ืออยากแบ่งปันอย่างเงี้ยค่ะพอเราทำแล้วเราสบายใจเรามีความสุขเราอยากให้คนทุกคนมีความรู้เหมือนเราเพื่อความเป็นอยู่ของเขาจะได้ดีขึ้นรู้จักใช้ชีวิตเหมือนแบบอยู่กับธรรมชาติมีผักพื้นบ้านกินมีสมุนไพรขั้นพื้นฐานที่หมายถึงว่าเราใช้สมุนไพรเริ่มใช้สมุนไพรก่อนที่เราจะต้องไปใช้ยาอย่างหมอหลวงมาอย่างยาสมบาอะไรอย่างนี้ค่ะ
นะคะอยากจะให้เราได้เรียนรู้นะคะว่าการที่เราตามรอยพ่อนะคะยึดแนวนะคะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตรงนี้เนี่ยเราอยู่ได้แล้วอยู่แบบยั่งยืนด้วยไม่ว่าจะมีอะไรมากระทบนะคะในช่วงที่สภาวะเศรษฐกิจที่อาจจะยังไม่ค่อยดีหรือในช่วงภาวะแบบนี้หลายคนมองนะคะว่าถึงแม้ว่าการค้าขายนะคะอาจจะไม่ดีนะคะหรือว่าอาจจะกำไรหดหายไปแต่เราก็อยู่ได้และอยู่อย่างมีความสุขด้วยนะคะจากสิ่งที่เรามีอยู่ในพื้นที่ของเราเองใช่ไหมคะท
ี
น
ี้ใช่ค่ะ
คุณซับทวินกับครอบครัวเองเนี่ยได้นำหลักแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้นะคะยังไงถึงประสบความสำเร็จนะคะหยิบส่วนไหนมาใช้บ้างเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
หยิบมาทุกส่วนเลยครับต
ั้
งแต่ความพอประมาณความมีเหตุผลความมีภูมิคุ้มกันความมีความรู
้
ความมีคุณธรรมแต่จริงๆการลงมือตามรอยเท้าพ
่
อไม่ว่าจะข้อใดข้อหนึ่งเมื่อเราเริ่มลงมือทำเช่นความพอประมาณความมีเหตุผลความมีภูมิคุ้มกันความมีความรู้มีคุณธรรมมันจะขึ้นมาพร้อมๆกันเลยในหลักของพระองค์ท่านที่ท่านทรงบอกไว
้
แล้วเราจะมีความสุขแล้วเราจะยืนบนลำแข้งของตัวเราเองได้ไม่ว่าเหตุการณ์ในวันนี้วันข้างหน้าจะเป็นอย่างไรเราก็สามารถอาศัยพระบารมีของท่านตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ครับ
นะคะทราบว่าเป็นเกษตรกรต้นแบบด้วยนะคะแล้วก็เรียนรู้ทุกอย่างที่ทางศูนย์เขาเปิดอบรมถ้ามีความรู้อื่นๆนะคะจะเข้าไปหาความรู้เพิ่มเติมต่ออีกไหมคะจากทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนเนี่ยค่ะ
ก็ถ้ามีความรู้ใหม่ๆเข้ามาก็จะอบรมไปเรื่อยๆเพราะว่าของเราอ่ะบางทีเราก็อาจจะลืมไปบ้างหรือว่าของเราก็อาจถ้าจะมีเรื่องใหม่ๆเข้ามามันก็เหมือนกับเรามีความรู้เพิ่มเติมมากขึ้นค่ะก็อบรมไปเรื่อยๆอะค่ะ
นะคะเราต้องไม่หยุดในการปรับปรุงพัฒนาตัวเองด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
นะคะสุดท้ายอยากจะบอกทุกคนยังไงบ้างคะว่าเราจะนำหลักแนวทางปรัชญาในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันนะคะจะได้ประสบความสำเร็จแล้วก็มีความสุขเนี่ยค่ะ
ก็อยากจะสรุปเป็นบทกลอนสั้นๆนะครับว
่
าตกใจสบายใจภายใต้พระมหาบารมีเศรษฐกิจพอเพียงนี้นำชีวีพบความสุขคนทุกภัย
นะคะ
อ
ัน
นี้เป็นคำขวัญของศูนย์เราแล้วก็ลองปฏิบัติตามน้อมแนวทางของพระองค์ท่านมาปฏิบัติยิ่งภาวะการไม่ว่าจะโควิดเศรษฐกิจเป็นไงเราก็สามารถอยู่ได้โดยที่ว่าเราสามารถพึ่งพาตัวเองได้นะครับ
นะคะเป็นแบบอย่างที่ดีค่ะว่าเราต้องยืนด้วยลำแข้งของตัวเองนะคะทีนี้ใครที่สนใจอยากจะไปเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านเกษตรผสมผสานนะคะในพื้นที่ของทางคุณปัญญาและคุณทรัพย์ถวินเนี่ยติดต่อทางไหนยังไงได้บ้างคะ
ก็มีทุกครั้งที่งานมาในกลุ่มใหญ่ก็จะติดต่อมาทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาขยิงซ้อนนะคะแล้วก็ถ้าเป็นกลุ่มเล็กๆหรือว่าเป็นชาวบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาติดต่อมาโดยตรงเลยก็ได้ค่ะ
นะคะหรือว่าใครสนใจผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายอยู่ก็ไปที่คุณทรัพย์ถวินได้เลยใช่ไหมคะมีจำหน่ายในพื้นที่เลย
ได้
นะคะได้ค่ะนะคะแม้วันนี้
ป
ัน
เบอร์โทรด้วยก็ได้ครับ
ได
้
ค
่
ะ
คร
ับ
099-735-4497
ทวนนะคะ099-735-4497นะฮะ
ครับผม
ได้เลยค่ะแหมขอบคุณทั้งสองท่านมากเลยนะคะที่มาแบ่งปันความรู้นะคะแล้วก็ใครสนใจก็สามารถไปเรียนรู้เพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วแต่ในเนื้อหาอะไรที่เราสนใจก็ไปสอบถามได้ตามเบอร์นี้ที่ให้ไว้ขอบคุณทั้งสองท่านมากเลยนะคะ
ค
่ะสวัสดีค่ะนะคะวันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณคุณปัญญาและคุณทรัพย์ถวินสุขสิรินะคะซึ่งเป็นเกษตรกรต้นแบบตำบลเกาะขนุนอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะมาถ่ายทอดความรู้แล้วก็ประสบการณ์นะคะในเรื่องของอาชีพที่ทำอยู่กับทางรายการนะคะท่านี้คุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามข่าวสารจากสำนักงานกปร.เพิ่มเติมนะคะได้ที่ Facebook สำนักงานกปร.หรือว่าทางเว็บไซต์ www.rdpb.go.th ได้เลยนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสืบสานงานพัฒนาทางสถานีวิทยุสวพ FM 91ได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 11:15 น.ถึง 11:35 น.โดยประมาณสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สืบสานงานพัฒนาสร้างสุขปวงประชาอย่างยั่งยืนโดยสำนักงานกปร.